Grieķijas valdība noliedz, ka būtu kavējusies ar saulēcīgu reformu saraksta izstrādi un tā iesniegšanu. Kā paskaidroja Grieķijas finanšu ministrs Janis Varufakis, viss ir noticis paredzētajā laikā, kā arī paši aizdevēji ir lūguši jauno reformu sarakstu iesniegt tikai šodien. To, ka Grieķijas jaunais reformu priekšlikums ir saņemts, apstiprina arī Eiropas komisija. Jaunievēlētās Grieķijas valdības premjerministrs Aleksis Cipra uzskata, ka ir jāpārtrauc šis aburtais loks un pazemošana, kas saistīta ar stingru taupības politiku, kas jāievēro Grieķijai un ko pieprasa arī kreditori. Viņš vēlas, lai Grieķijai tiktu piešķirts 4 mēnešu aizdevumu programmas pagarinājums, kur laikā tā varētu izstrādāt jaunu reformu paketi, kas būtu taisnīgāka un spētu nodrošināt ekonomikas atveseļošanos pēc ilgiem recesijas gadiem. Ar Grieķijas valdības nostāju un vilcināšanos nav apmierinātas visas iesaistītās puses. Tā piemēram Vācija norādīja, ka Atēnas piemērs rada bažas, ka arī citas eirozonas valstis varētu atkāpties no solījumiem samazināt savus izdevumus vai īstenot dažādas struktūrālās reformas. Vācijas ārlietu ministrs Franks-Valters Steinmeiers uzskata, ka jebkura atkāpšanās no saistībām varētu rosināt citu eirozonas valstu, piemēram Spāniju, Portugāli, Franciju vai Itāliju, neievērot stingros taupības pasākumus, taču tas ir svarīgi, lai novērstu eirozonas atgriešanos parādu krīzē. Grieķijas valdības iesniegto jauno reformu sarakstu vēl ir jāapstiprina starptautiskajiem aizdevējiem un eirozonas valstu finanšu ministriem, lai varētu runāt par 4 mēnešu aizdevumu programmas pagarinājumu Atēnām. Pašreizējais aizdevuma termiņš Grieķijai beidzas jau šajā sestdienā. Ja līdz tam Grieķijas valdībai nebūs izdevies panākt vienošanos ar starptautiskajiem aizdevējiem un eirozonas valstīm, tad Atēnas riskē ar to, ka varētu beigties nauda, tādējādi arī pieaugot bažām par Grieķijas iespējamo izstāšanos no eirozonas. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.